Dámy a páni, vítajte pri počúvaní podcastu s názvom Autonewsky. Moje meno je Matúš a vy ste si zapli najnovší diel, v ktorom sa opäť raz pozrieme na horúce novinky zo sveta automobilov. Tentokrát sme nič netestovali, tentokrát mám čisto 5 horúcich noviniek, ktoré majú prísť do konca tejto dekády. Čo sa týka testov, tento víkend ma čaká zaujímavé auto, je to jazdenka a je to Renault E-Space, čiže MPVčko, ktoré sa pretvára postupne do plnokromného SUV, ale bez žiadnych ďalších naťahovačiek. Poďme rovno na to, zoberte si niečo na pitie, na jedenie a ideme na prvú novinku, ktorou je Porsche 911 Hybrid. O tom, že príde na trh alebo bude predstavená plug-in hybridná 911, netreba si myslím, že diskutovať nejak moc rozsiahlo, pretože je to fakt a ten fakt vychádza z mnohých iných historických faktov. Ak sa pozrieme napríklad na aktuálne alebo na historické portfólio automobilky Porsche, nájdeme tam plug-in hybridnú Panameru, nájdeme tam plug-in hybridný Cayenne a nájdeme tam aj v trošku dávnejšej histórii aj plug-in hybridnú, respektíve hybridnú 918. 918 model, pre tých, čo neviete, ale asi tak 99,9% z vás vie, že patrila do tzv. Holy Trinity spolu s McLarenom P1 a Ferrari LaFerrari, teda predstavovali v tej dobe a možno asi aj aktuálne to najlepšie, čo dokázal automobilový svet nejakým spôsobom vytvoriť a vyprodukovať. Jednoducho bolo to špička ľadovca, bolo toto naj, čo ste mohli zažiť a čo dokázali vtedy automobilky vytvoriť. Nazýva sa to Holy Trinity of Hypersports alebo Holy Trinity of Hypercars. Aktuálne vieme, že budúci rok nás pravdepodobne čaká facelift aktuálnej 911, teda príde model s označením 911 992.2 a potom v podstate môžeme očakávať novú generáciu. V jednom rozhovore povedal viceprezident pre modelové rady 911 a 718, teda Caymana Boxster, môžeme očakávať plug-in hybridnú 911 do konca dekády, to znamená do roku 2030. Potom neskôr upresnil, že môže to byť aj o 2-3 roky, čiže rok 2025-2026. Čo sa týka výkonu, absolútne nemám nejakú šajnu, že koľko by tam mohlo byť, ale môj skromný odhad je, že 700 koní si myslím, že nebude absolútne žiadny problém. A pri tej hmotnosti, čo Porsche aktuálne nemá, určite trošku narastie, ale sám pán Moser povedal, že by radi zachovali aktuálnu hmotnosť, respektíve hodnotu hmotnosti toho vozidla blízko tej aktuálnej. Ja sa na toto veľmi teším, pretože bude to určite opäť raz brutálna vec. Otázne je, že či to príde do tých základných radov, akými sú 911, S-ko, 4S-ko, a do GTS-ka z toho určite podľa mňa nepríde, pretože tam to je taký, GTS-ko má byť puristické, čisto benzínové, to vidíte aj na tých obkladoch dverí alebo celkom interiéri použitých materiáloch. Ale čo si osobne myslím je, že príde to ako alternatíva pohonu v prípade modelovej rady GT2, GT3. Uvidíme, toto je môj skromný odhad, ale stále si myslím, že aj v roku 2025, aj v roku 2030 si stále budete môcť kúpiť Porsche 911 s benzínovým motorom. Toľko k Porsche a poďme do Japonska, pretože tam sa uskutočnil tokijský autosalón a tam veru prišlo veľa noviniek. Japonsko, Tokio, dátum 25.10. reprezentuje otvorenie brán autosalónu Tokyo Motor Show pre novinárov. Oficiálne otvorenie pre verejnosť prebehne až zajtra a bude prebiehať, tuším, že až do 5. novembra. Takže ak by ste mali náhodou letenky do Tokia, alebo ste v Tokiu, určite sa tam choďte pozrieť, pretože tam uvidíte aj napríklad Mazda Iconic SP Concept. Je to nová MX-5? Je to nová RX-7? Ja som z toho trošku zmetený, pretože ono proporčne to vyzerá na MX-5, trošku väčšiu MX-5, ale technologicky sú tam dva vankle, čiže dva rotačné motory, spojené s plug-in hybridným systémom alebo elektrifikovaným systémom a dokopy to produkuje 370 koní a váži to 1450 kg. Ale to, čo ma najviac zaráža na tom, je, že ty kokos, ono to je tak krásne. To je krásny plastický koncept, ktorý sa mi trošku zozadu podobá na Ferrari Oma, ale to vôbec nie je zlá vec. a spredu je tam nejaký taký náznak možno výklopných alebo záklopných ledkových denných svietidiel, respektíve svetiel. Uvidíme, čo to bude. Každopádne si to pozrite, pretože keď sa pozrieme na tú techniku pod kapotou, ak človek povie niekomu, že má pod kapotou Wankel, alebo že si kúpil RX-8, tak toho kamaráta, ktorému hovoríte, asi práve striaslo alebo ho posadilo na zem, pretože sa hovorí, že je to veľmi kazový motor, ale Mazda mu verí. Mazda mu verí na toľko, že ho začala opäť implementovať do nových vozidiel. Prvým z nich bol model MX-30 REV, kedy vlastne tento Wankel alebo rotačný motor, ako chcete, slúžil iba ako elektrocentrála alebo generátor elektrickej energie pre hybridný elektrifikovaný pohon. Takže vy ste spálili benzín pomocou rotora a potom sa elektrická energia uložila do batérie a následne z batérky si ju elektromotor na hnanej náprave ťahal k sebe, aby jednoducho mohol pohnúť autom dopredu. Veľmi podobný princíp funguje alebo bude aj v tejto novej MX-5 / RX-7, nevieme ako to nazvu. Zatiaľ je to koncept s názvom Mazda Iconic SP. Produkuje to 370 konských síl, to nám Mazda prezradila, to už som vám spomenul. A funguje to nasledovne. Pod kapotom máte dva rotory, tie opäť spália benzín alebo iné palivo, pretože Mazda tvrdí, že rotačný motor dokáže byť poháňaný alebo dokáže fungovať aj na princípe nielen spaľovania benzínu, ale možno aj na princípe palivových článkov. Neviem si to technicky moc úplne predstaviť, ale určite si to naštudujem viacej, pretože toto je veľmi zaujímavá technológia, s ktorou Mazda prišla. Toľko by som vám asi povedal iba k tomuto konceptu, ale ešte sa zastavím pri tom interiéri, pretože ten je skutočne krásny. Ten je elegantný, jednoduchý, vycibrený, presný a precízne spracovaný. To už iba z tej fotky vidím. Na tej palubnej doske, keď tam vidím tú brúsenú kožu alebo alkantaru v modrej farbe s červeným ledkovým podsvietením alebo prešívaním alebo čo to je, tak jednoducho ja už si v hlave predstavujem, že idem do Mazdy a idem si to kúpiť, lebo takto má auto vyzerať. Jednoducho futuristicky, zároveň elegantne. Za mňa Mazda Iconic SP veľmi brutálna vec a veľmi brutálna, teda menej brutálna, je aj nasledovná novinka z Tokyo Auto Show, ktorou je Honda Prelude. Ostávame stále v Tokiu a presúvame sa do stánku japonskej automobilky Honda, ktorá prišla nie s konceptom, ale myslím si, že úplne s hotovým autom s názvom Prelude, alebo Prelude, alebo ako chcete. Jednoducho je to elektrické športové kupe. Keď sa na to pozriem z tej prednej časti, tak mi to pripomína nový Civic, veľmi taký elegantno, futuristicko, odvážny a ostrý dizajn. A keď sa pozriem na tú siluetu od Ačkového stĺpika smerom k Cčkovému stĺpiku a na tú poslednú tretinu toho boku, tak mi to pripomína trošku Hyundai Coupe alebo Genesis Coupe sa to nazývalo, tuším, že áno, takto mi to nejako príde, ale ako celok mi to pôsobí veľmi pekne, hlavne s tými 20-kami kolesami, to sa im naozaj podarilo tej Honde, že dali skutočne, pretože cieľom dizajnerov je, že jednoducho chcete mať dizajn auta, ktorý je dynamický, máte čo najmenšie previsy a máte veľké kolesa umiestnené ako keby v rohoch tej karosérie. A to sa s týmto modelom Prelude akože dosť podarilo, pretože ten zadný previs je naozaj malinký a aj ten predný previs vyzerá byť dosť kompaktný, takže myslím si, že je veľmi fajn robota. Čo sa týka výkonu, Honda nejakým spôsobom nešpecifikovala, že koľko by to mohlo mať koní. Odhad automobilových novinárov, ktorí tam boli, ktorí sa možno rozprávali s tými technickými inžiniermi, hovoria niekde v rozmedzi 250 až 300 konských síl. Rozmerovo ja to odhadujem na nejakú triedu, ako je Toyota GR86, respektíve Subaru BRZ. A čo tam máme, možno Audi TT, ale to už sa tuším, že nevyrába, to už dostalo stopku. Takže takto vyzerá nejako Honda Prelude, nástupca elektrický toho legendárneho športového vozidla, pretože Honda bola odjakživa zarytým výrobcom autory Bol odhodlaný vyrábať športové autá, bol odhodlaný vyrábať dobré autá a bol odhodlaný ukázať konkurencii, že to vie robiť dobre a vie to robiť za rozumné peniaze. Viď príklad Honda Civic. No a vraciame sa späť do Európy, konkrétne k našim rakúskym susedom, pretože tí predstavili veľmi zaujímavý spôsob nabíjania taxíkov, ktoré sú na elektrický pohon. A tento spôsob nabíjania, ja už som videl tento koncept u automobilky Fiat, ale teraz ho v podstate Rakúšania dali do praxe, upravili istý počet taxíkov a vytvorili špeciálne parkovacie miesta bez akýchkoľvek nabíjacích ako keby stĺpov, káblov a podobných vecí. Jednoducho oni to nabíjanie zaasfaltovali do vozovky a tieto auta sa nabíjajú bezdrôtovo. Iba tam je taká kovová platnička na tom parkovacom mieste, na ktorú vy ako keby prídete alebo zaparkujete s vašim elektromobilom, teda taxikár s tým elektromobilom tam zaparkuje a počas státia sa vlastne auto nabíja. Tento spôsob nabíjania sa volá Matrix Charging, keby ste si to chceli vygoogliť a dozvedieť sa o tom niečo viac, pretože ja som to zachytil iba dneska na internete, keď som sa trošku nudil, že takéto niečo spustili Rakúšania. A ešte sa vrátim k tomu Fiatu, pretože on tiež vybudoval takúto nejakú EV Charging arénu, to nazvem, asi sa to nenazývalo presne tak, ako som to teraz povedal, ale princíp bol veľmi jednoduchý, veľmi rovnaký a v zásade jednalo sa o jazdný pruh, pod ktorým sa pod asfaltom nachádzala sústava, ktorá dokázala bezdrôtovo nabíjať Fiat 500e. Myslím si, že toto je fakt veľmi dobrý spôsob, ako nabíjať elektromobily, pretože vy ani nemusíte vyjsť z auta, vy jednoducho tam zastavíte. A v tom prípade toho taxikára, predstavte si, že ste taxikár, tak oni fungujú asi nasledovne. Stojí tam na tom svojom boxiku, čaká, kým niekto príde, naloží ho a potom sa vráti. Keď ho odveze, tak potom vyloží, príde naspäť na ten, na to depo, to nazvem, alebo na ten checkpoint a opäť sa zaparkuje na to parkovisko a čaká ďalej. Takže počas toho čakania on nemusí teraz lietať niekde k McDonaldu a hľadať, že či bude mať voľný nabíjací port, respektíve nabíjací kábel, ale má tu vyhradené miesto a jednoducho si nabíja, keď stojí a keď zrovna nejazdí. Z Viedne sa toto má rozšíriť aj do mesta Graz a vo Viedni má vzniknúť ďalšie 3, myslím si, takéto parkoviska s kapacitou nejakých 10 automobilov, ak sa nemýlim. Toľko k takéto technologické novinky z elektromobility a presúvame sa z Českej republiky. Presúvame sa z Rakúska do Českej republiky, kde bude už čoskoro predstavený nový Superb 4. generácie. Kamoši, už 2. novembra nás čaká oficiálna svetová premiéra najnovšej generácie 4. v poradí modelu Škoda Superb. No a Škoda sa rozhodla tento rok, že pri každom predstavení nám dá nejaké tie informácie dopredu. Mohli sme to vidieť na takých, nazvem to, predjazdách nového Kodiaku. Videli sme to u skíc oficiálnych nového Kodiaku. A situácie sa opäť opakuje aj s modelom Superb 4. generácie, kde dnes Škodovka dala von oficiálne skice a nejaké tie informácie. My sme veľmi vďační za toto, pretože doteraz sme vedeli, že Superb bude dizajnovaný v jazyku Modern Solid, čo nám asi bežným smrteľníkom nič moc nehovorí. Kľúčovou vlastnosťou sú Matrix LED svetlomety, tie budú určite lepšie, výkonnejšie, krajšie, budú mať iný podpis svetelný, ale Matrixy tu boli aj predtým. Poďme sa pozrieť na prednú časť, ktorá vyzerá byť tak trošku oktávoidná. Predstavte si oktávku, ktorá je trošku nafúknutá do šírky a zrazila sa s trojkovým Superbom. Presne takto vyzerá nový Superb 4. generácie, respektíve jeho skica. Na život to bude možno iné, ale nemyslím si, bude to takmer totožné, pretože aj Kodiak bol takmer totožný až na tie 23 palcové kolesa, čo tu majú uložené v tom Škoda dizajne. V zadnej časti mi to pripomína naopak trošku vyššiu triedu Audi A6 v verzii sedan, hlavne tými zadnými svetlometmi, ktoré naznačujú, že by tam mala byť nejaká lišta v strede chrómová, ktorá tam našťastie nie je, lebo mne sa to úprimne naozaj nepáči, ak to tam je. Príde mi to také taký lacný spôsob, ako sa pchať do luxusného segmentu, keď to luxusný segment nemá byť. I keď cenovkami už sa asi budeme hýbať niekde na úrovni vyššej strednej triedy, respektíve možno aj vyššej triedy, ak si zoberete 280 koňový Sportline s benzínom alebo Laurina Clement. Čo sa týka tých rozmerov, v porovnaní s predchodcom narastla nová Škoda Superb vo verzii liftback o 43 mm do dĺžky, do výšky sa zvýšila o nejakých 12 mm. To znamená, že viacej priestoru nad hlavou bude aj vpredu, aj v zadnej časti a objem batožinového priestoru sa zväčšil o 20 litrov na konečných 645 litrov. Toto hovorím o liftbacku teraz. A rázvor by mal byť niekde na úrovni 2841 mm, respektíve malo by to byť presne toto číslo. Čo však tá skica naznačuje, aj v prípade kombíku, aj v prípade toho liftbacku, je, že to čelné sklo je ako keby šikmejšie. A Škoda tvrdí, že vlastne súčiniteľ toho odporu karosérie by mal byť len 0,24, takže viem si predstaviť, čo je inak super číslo, a viem si predstaviť, že to je práve spôsobené aj vlastne týmto sklonom toho čelného skla a A stĺpika. Akože vyzerá to fakt dobre. Mne sa ten Superb nový takto z tých skíc veľmi páči a myslím si, že Škodovka ide veľmi dobrým smerom. Videli sme to aj u Kodiaku. Akože fakt brutálne auta. Povedzme si ešte niečo aj o pohonných jednotkách, pretože aj to očividne Škodovka už dala nejakým spôsobom najavo, alebo si to vieme odvodiť z predstavenia Kodiaku, takže budeme mať k dispozícii 3 benzíny, 2 naftové motory, verzie s mild hybridom a takisto aj plug-in hybrid a ja dúfam, že v tom Superbe, v tom plug-in hybride bude dojazd 100 km, ako to je v prípade Kodiaku, lebo to je niečo úžasné a dúfam, že tam bude aj tá kontrolná centrálna jednotka na plug-in hybridný systém, aby boli tí majitelia nútení aspoň trošku to dobíjať centrum a jazdiť trošku ekologicky, keď už si ten plug-in hybrid kúpili. Dámy a páni, kamaráti, kamošky, rodina, známy, ďakujem krásne, že ste si opäť vypočuli najnovšiu epizódu podcastu s názvom Autoniusky. Mali sme 5 noviniek, povenovali sme sa trošku japonským automobilkám, povenovali sme sa európskym automobilkám, povenovali sme sa novým technológiám. A dúfam, že sa počujeme už čoskoro. Ja viem, že vám sľubujem každý týždeň, že sa počujeme o týždeň, ale tento týždeň vám to nesľubím, pretože sa nebudeme počuť o týždeň, ale počujeme sa o 2 týždne. Pretože rozhodol som sa, že tento podcast budeme vydávať každé 2 týždne a ja si dám trošku disciplíny a zamákam na tom, pretože dáva mi to viacej priestoru nájsť nejaké také zaujímavé novinky a hlavne nájsť si na to čas, aby som si sadol za ten mikrofón a nahral to pre vás. Ak sa vám táto epizóda páčila, nezabudnite mi napísať nejaký komentárik na Apple Podcastoch alebo na Spotify. Takisto viete zdieľať túto epizódu vo vašich Instagramových storkách, určite tak spravte, na to iba poteší. A napíšte mi možno nejakú tému, ktorá vás zaujíma, čínske automobily alebo niečo podobné. Budem rád, určite sa na to pozriem, môžeme si to naštudovať a porozprávať sa o tom. Prajem vám pekný deň a počujeme sa opäť na budúce.